Na rumboia, nela de Brés.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2012 publicábase un libro disco adicado ao gaitero de Taramundi Manuel Enríquez Fernández ou Nela de Brés. É o exemplo de que as fronteiras culturais non existen. Pertencendo ao concello asturiano de Taramundi, Nela é un dos referentes da música galega e do occidente de Asturias. Imos escoitar algunhas das grabacións que recollían este libro disco de Nela de Brés. Escoitamos a Xota da Pumarega. Nela de Brés tocou a gaita cando era neno. Despois de nacer no ano 1938, por avatares da vida, tivo que deixar a súa grande afición e no ano 1985 decidiuse a comprar de novo unha gaita na Feira da Garganta. Alí empezou a tocar e ata o día de hoxe disfrutamos coa súa música. Un fermoso traballo da Editorial Canela é o que recolle a vida, anécdotas e testimonios de amizades do gaiteiro Nela de Brés. Imos escoitar xa para pechar a rumbolla os valses de Mirio e Otilio interpretados por Nela.
Thank you.
agardando que fose do voso gusto esta rumboia con Nela de Brés, pechamos a rumboia unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.